Příběh zaznamenaný v knize proroka Daniele jsme minule opustili v okamžiku, kdy se po Nebukadnesarově snu a po výkladu toho snu skrze Daniele před námi otevřela nová scéna, začala docela nová situace. Ve třetí kapitole jsme si četli, král Nebukadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na pláni důra v babylonské krajině. Král Nebukadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladů, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnesar postavil. Někteří biblisté si myslí, že Nebukadnesar postavil tuto sochu na památku svého otce, jiní jsou přesvědčeni, že ji postavil pro Béla, pohanského boha Babylona, a někteří si zase myslí, že ji postavil pro sebe samotného, možná jako určitou reakci na výklad toho snu, v němž bylo řečeno, že on, Nebukadnesar, je zlatá hlava, že on je panovník světa. Už minule jsme si naznačili, že tu můžeme pozorovat některé skutečnosti v jeho myšlení. Za prvé, postavení této sochy ukazuje na Nebukadnesarův vnitřní duchovní odpor vůči autoritě Boha nebes, který mu dal tuto vládu světa do rukou. Namísto vděčnosti a bázně před Hospodinem je to určitý akt povýšenosti, dokonce jakoby protestu, jímž si chce potvrdit svoji vlastní svrchovanou pozici. Za druhé, socha je očividným sebezbožňováním, ukazuje na jeho nebetyčnou chvástavou pýchu. A za třetí, můžeme taky přijmout interpretaci, že Nebukadnesar v této soše zřejmě hledal další sjednocující prvek, aby mohl ještě pevněji sloučit kmeny a národy svého království pod svou vlastní totalitní moc. Jinými slovy, Nebukadnesar porozuměl, že zavedení světového náboženství mu v tom, aby mohl být skutečně vládcem a aby se to lépe udrželo, že to světové náboženství mu v tom může významně pomoci. Byl to pokus vytvořit jedno náboženství pro celý svět. A posledně jsme si taky ukázali, že i v této době, kde my žijeme, je celá řada těch, kteří pracují na tomto směru, na jakémsi duchovním sjednocení, které ovšem žel nesjednocuje kolem Krista, ale kolem náboženství. V zájmu jednoty se pak jednotliví účastníci takového sjednocování musí mnohého vzdát. A čím širší je to sjednocování, ta základna, která se má sjednotit, tím důležitějších věcí se vzdát musí. Vzhledem k sestavě zájemců o to sjednocení musí pak všichni jít až tak daleko, že v podstatě vynechají Krista. Vynechají Ježíše a jeho jedinečnou pozici ve všem, co existuje. Jeho jedinečnou pozici ve spáse, v odpuštění hříchů, ale i jedinečnou pozici ve vládě. Pojďme zpátky k našemu textu, který je před námi. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnesar postavil. Stáli proti soše, kterou král Nebukadnesar postavil. Pozvání bylo doručeno, přišel den posvěcení této monumentální sochy. Všichni jsou poslušně přítomni. Jen o Danielovi tu, mimochodem, není zmínka. Věříme, že měl dobrý důvod pro svoji nepřítomnost. Možná byl někde pryč a vyřizoval státní záležitosti. Měl jedinečné postavení v celé říši, byl hlavním poradcem babylonského krále a svým způsobem ministerským předsedou. Tak byl jistě omluven. Pohled na zlatou sochu na důrské pláni byl zřejmě velmi působivý. Už z velké dálky to musela být ohromná podívaná, ale nešlo jenom o podívanou. 4. verš ve 3. kapitole Daniele. Hlasatel mocně volal, poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnesar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Lidé při tomto posvěcovacím aktu nic nevěděli o svobodě uctívání, nic nevěděli o uctívání z lásky, s vděčností. Když ten pro nás poněkud podivný orchestr začal hrát, všichni měli padnout na zem a klanět se soše. Jestli si předtím věřil, kdo chtěl, čemu chtěl, teď už nebylo místa pro spontánní osobní náboženství. Všechno je připraveno a všechno musí být přesně podle schváleného scénáře. Můžeš si věřit, čemu chceš, ale teď se budeš klanět. Všimněte si různých nástrojů v tomto orchestru. Roh jako dechový nástroj, flétna dechový nástroj, harfa strunný nástroj, loutna strunný nástroj, citara strunný nástroj. A pak se tam v původním jazyce praví a různé druhy hudby. Což znamená, že tam byly ještě další nástroje, které tu nejsou vyjmenovány. Událost, při které dostal prostor tento babylonský orchestr, představovala více než odhalení památné sochy. Bylo to víc než takzvané posvěcení nějakého chrámu nebo objektu anebo té sochy samotné. Všichni lidé totiž byli nuceni se viditelně klanět. A to takovým způsobem, aby případný neochotný klanět se neunikl zraku pověřených pozorovatelů. Pravé zbožňování je ovšem výrazem čehosi, co jde ze srdce. K tomu nelze nikoho násilím přinutit. Přesnější tudíž bude, když řekneme, že tito lidé učinili zadost aspoň té vnější formě prokazování úcty, když tam šli a když se klaněli. I když je velmi pravděpodobné, že mnohým cestou strachu proniklo do srdce i něco víc, než jenom, že to udělali kvůli tomu, že to bylo nařízeno. A hudba sloužila k tomu, aby oslovila duši člověka, aby vytvořila náležitou atmosféru. Duchovní hudba je ohromnou pomocí při bohoslužbách a v mnoha našich modlitebnách a kostelích je slyšet duchovní hudbu, která inspiruje, která povznáší. Apoštol Pavel měl co říct o tom, jak důležitá je hudba pro věřícího při shromáždění. V listu Efeským v 5. kapitole píše v 19. verši: plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. To je něco jiného, než co se odehrává tady na pláni důra. A v listu Koloským 3.16 si čteme: nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Bůh. Vzpomínám si na jednu příhodu, kdy jsem kázal na takových zvláštních setkáních v jednom sboru na východě Spojených států, rozpomíná se náš starý Američan. Před prvním čtením byla vyzvána jedna mladá žena, aby zaspívala. Byla to vysloveně showmenka. Místo, aby vybrala vhodnou píseň, která by byla přínosem pro službu a pro všechny posluchače, zpívala několik písní, které jí vlastně dali jenom příležitost, aby předvedla svůj hlas. Když jsem zjistil, že to ve skutečnosti shromáždění duchovně umrtvilo, znechutilo, nechal jsem potom sbor, celé shromáždění, zaspívat další píseň a teprve pak jsem se dal do kázání. Když jsem potom mluvil s pastorem, řekl mi, že je to dcera jednoho z vedoucích pracovníků sboru a že vždycky zpívá při zahájení takových shromáždění. Z podobných zkušeností lze říci, že hudba může být velmi dobře nápomocná i při bohoslužbách, ale taky nemusí, může velmi rozptylovat, dokonce znechucovat. Hudba má ohromný vliv na lidi a vniká do našich modliteb na kostelu a do našich domácností. Hudba má prostě obrovský vliv. Jde jen o to, abychom rozlišovali a abychom se nechali ovlivňovat v tom dobrém slova smyslu. V našem příběhu zní podivná orchestrální hudba, kterou si patrně moc nedovedeme představit. A král Nebukadnesar stanovil hrozný trest pro každého, kdo by se při této hudbě odmítl klanět jeho zlaté soše. Hudba měla napomáhat při přípravě na tuto bohoslužbu, na toto klanění. A příběh nám ukazuje, že v tom davu nebyl nikdo, kdo by před sochou nepadl na tvář, s výjimkou oněch tří mládenců. 7. verš ve 3. kapitole. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnesar postavil. Tento pohyb při posvěcení byl jen vnějším vyjádřením jakési úcty nebo poddanosti. Možná tam bylo mnoho těch, kteří ve svém nitru nebyli přesvědčeni, že tohle je božská pocta nebo předmět hodný božské pocty, ale neměli odvahu projevit jiný názor. Jsem si jist, že se různými způsoby možná snažili vnitřně se ospravedlnit, vnitřně ospravedlnit své jednání i svůj postoj vůči svým bohům, kterým se jindy klanívali. Šlo jim totiž o život. Každá totalita totiž páchá násilí na svědomí lidí. Někteří posluchači pravděpodobně velmi neradi vzpomínají na různé situace, kdy jsme se museli téměř klanět různým modlám, které nám tu předchozí komunističtí vládci nastavili. Mladí lidé o tom dnes nic netuší. Další pokračování našeho příběhu nabývá na napětí. 8. verš ve 3. kapitole a hromádka dalších. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnesarovi: králi, navěky buď živ. Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do ohnivé rozpálené pece. Jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny, Sadrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Působí to dojmem, že král jmenoval pozorovatele, kteří si měli všímat všech odchylek od nařízeného jednání. Ale možná to taky byla věc jejich vlastního přesvědčení, že mít jednoho velkokrále je správnější než nějaký chaos a mnoho malých národů okolo. Dá se předpokládat, že tito pověřenci anebo dobrovolníci pozorovali obzvláště Židy. Možná proto, že na ně žárlili, nebo pro jinou nelibost vůči nim, nelibost, jakých v celé historii bývalo dost a dost. Jedinými Židy, kterých se to týkalo, byli samozřejmě tihle tři hebrejští jinoši, kteří byli mezi Nebukadnesarovými poradci anebo nejvyššími úředníky. Ostatní Židé, kteří byli v zajetí a neměli žádné vedoucí postavení, nebyli na tomto shromáždění vůbec přítomni, takže ti neměli problém. A mimochodem, orchestr, který tu zněl jako doprovod ke klanění, musel být v té době mimořádně slavný. V těch posledně přečtených verších je to už potřetí, co byly vyjmenovány všechny ty jeho instrumenty. Obvinění, které Kaldejci pronesli před králem, bylo podle protokolu. vznesli přímé obvinění proti těm třem hebrejským jinochům a jmenují je. Nemohlo tu jít o žádné nedorozumění v tom, o koho že se to jedná. Udání formulované slovy tito muži tě králi neuposlechli bylo sice naprosto správné, ale ve skutečnosti jejich odmítnutí poklonit se před sochou nebylo projevem jejich vzpoury vůči králi osobně. Byl to pouze projev uznání vyšší autority, vyšší moci, než byla moc a autorita krále Nebukadnesara. Oni totiž poslouchali svého boha a to, co se z Nebukadnesarových příkazů příčilo příkazům božím, hold muselo jít stranou. Tehdy Nebukadnesar rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Sadraka, Méšaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnesar je rozlícen a rozhořčen. Tento světově velký muž má problém. Problém, který se patrně postupně prohlubuje. Tyhle střídavé stavy obrovské euforie, které se rychle střídají se stavy obrovského hněvu, někdy charakterizují prohlubující se maniodepresivitu. Z dalšího pokračování se zdá, že skutečně Nebukadnesar má psychózu, která později propukne v plném proudu. Nebukadnesar se jich otázal, je to tak, Sadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Je tu poctivé, že Nebukadnesar se jich nejprve ptá. Ptá se, jestli obvinění, které slyšel, je pravdivé. Že se mu opravdu postavili na odpor? Je možné, že by tito hoši, kteří sloužili jako nejvyšší úředníci v celé říši, najednou odmítli jeho příkaz, králův příkaz, tedy božský příkaz, uctívat jeho bohy a zlatou sochu? Což si dost neváží svého života? Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Svým způsobem je to hezké, že král těmto třem mládencům dává ještě jednu příležitost, aby změnili svůj názor. Ve skutečnosti jde o psychologický nátlak, o stupňující se hrozbu. Jejich podrobení, to, že by se poklonili před zlatou sochou, by ve skutečnosti bylo teď větší hanbou než na začátku. Nebukadnesar jim znovu oznamuje, jaký trest je čeká, pokud odmítnou, ale současně s tím prozrazuje taky svůj skutečný vztah k Hospodinu. Vždyť velkokrál už předtím slyšel o jejich bohu. Byl to Bůh, který dokázal rozpoznat králův sen a zjevit ho Danielovi. Tento jejich Bůh dokázal mnohem víc než ta jeho zlatá socha, víc než sám král, který se zbožňuje. Nebukadnesar už poznal, kdo je ten Bůh, ale zdá se, že ještě málo, ještě si ho nepustil do svého nitra, ještě stále se ve své píše před ním nesklonil dost hluboko. Šadrak, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. 16. verš ve 3. kapitole. Tihle mládenci oslovují krále Nebukadnesara a přitom neříkají králi navěky buď živ, jak to bývalo zvykem. Nýbrž na první pohled docela sebevědomě prohlašují, vůbec ti nemusíme dávat odpověď. To znamená, že pečlivě zvážili důsledky svého rozhodnutí, tedy důsledky neuposlechnutí králova příkazu, aby se klaněli té soše. Měli spočítáno, co je to bude stát. Mudrci z Babylona by jistě byli hebrejcům poradili, aby se poklonili zlaté soše, a měli pokoj. Ale Bůh řekl, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. A navíc řekl, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tohle ti mladíci znali z 2. Mojžíšovi 20. kapitoly verše 3 až 6. Hebrejští jinoši jsou tedy věrni svému Bohu. Vyžaduje to od nich neuvěřitelné odevzdání a nasazení. Řekli bychom hodně odvahy, aby zaujali takové stanovisko před takovýmto králem. K tomu oni sami na vysvětlenou dodávají 3. kapitola verše 17 a 18. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Přátelé, je čas, abychom v tomto našem pořadu zase předali slovo brněnské režii. Tak to je prý obvyklé, že se zajímavé příběhy na pokračování přeruší v tom nejnapínavějším okamžiku, aby posluchači cítili potřebu poslouchat i příští pokračování. Nám tu ovšem nejde jenom o vyprávění napjatých historek, ale o společné přemýšlení nad Božím slovem. Pokud hned teď chcete znát pokračování toho příběhu, tak si ho v knize Daniele sami přečtěte. Pokud vám k tomu schází Bible, dejte nám vědět, něco s tím uděláme. Než se rozloučíme, ještě připomenu, že anglický originál komentáře našeho doktora Johna Vernona McGee nám pro snazší přípravu těchto pořadů připravuje průběžně sestra Šimandlová z Českého Těšína. Konečnou redakci textu a taky vokalizaci provádí váš Pavel Vopalecký.